Депрет Адатлы Радио. Эфириңиз хайырлы болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2023 жылдын 3 апрель, кептанын 1 күнү. Кептанын жөнгө дүйнө түркмөндөр кептешиктерибизди жазгыда тыңдамага чакырыйбыз. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň Adatly radiosynyň öz web sahypasynda we sosial ulamlarda çap edýän video söhbetdeşliklerini görmek, dinlemek mümkinçiligi çäkli bolan soň, hepdeniň jeminiň bu sanyna 27 martda çap edýän video söhbetdeşligimiziň audio ýazgysyny eşitdirmegi makul bildik. Eýiňize saglyk, hormatly dinleyijiler. Açık söhbet gepleşigimize hoş geldiniz. Habarlardan meälim bolşýaly, bazar güni Türkmenistanyny umumy saýlawlar geçirildi. Türkmen häkimiýetleri öňki ýyllarda bolşýaly saýlawa gatnaşygyň derejesiniň ören ýokary bolanlygyny aýdýarlar. Şoňlan birlikde saýlawlaryň demokratik yörölgöler esasında açık ve aydınlık şeritlerine beyazleşikli yağdayda geçirilenliğini öne sürüyorlar. Eysen bir doğrudan şeyle mi? Biz bu arada fikirlerini bilme için dışarı yurtlarda yaşayan Türkmen aktivistler ile söhbetdeş olduk. Bizim bugünkü söhbetdeşlerimiz iki tane Nur Muhammed. Onların biri odalkı diplomat Nur Muhammed Kanaf. Eylekisi sonku nesil aktivistlerden Nur Muhammed Anayev. Eýsem Türkmenistanyny geçirilen saýlawlar barada siz daşary ýurtlardan synlap näme pikir ederdiňiz? Dogrudan hem olar häkimiýetleriň aýdyşýaly demokratik esaslarda açyk ýagdaýda adalatly beýleşikli geçirilýärmi? Odaly Nur Muhammed aga, Nur Muhammed Kanaf, siz öz pikiriňizi aýtsaňyz.
Görüşen sag bolun. Hemme dinleyijilere salam aleykümler. Büyükki saylaularım iki yıllardan hiç bir ütüşük tapavuz yok. Benim için neyseniz bir senaryo boyunca geçiyor, hem işe. Bu saylauları kıs kaçsak geçirmese de oluyor hükümet. Benim için neyseniz eyyem saylanacak adamlar önünden belli. 125 deputatın, yani kandidatın yerine 250 adam 258 doğrusunu açsak 258 adam yankı yazılıptır saylanma için. Yönü şu bir yere iki yer deyip yani açacak olayanla. Ol eyyem şu da bir formallığını korkuyor ya. Birinciden halkın bir topori içinden eleyen haber var. Bir topori kimi saylanyan, kim saylanyan var da haberim yok. Onun şu saylovluğuna el geçen halkın biliyor. Çok için köpsi yankı saylova katnaşığım değil diyorlar. Ya saylova geliyen adamlar mesela maşgılıdan dine bir adam geliyor. Hem de yankı mesela atası geliyen olsa ayağının çağlarının saylova katnaşı biliyen çağlarının pasportlarını getirip bir ki bir adam maşgılı tarafından saylova katnaşıya. Onu göz yumuyorlar. Şunu da seyretme, şu zatlarım, görünüp duran zatlarım, yani ki sinçiler var. Olur hem zat gülalı vurluk, hiçbir taraftan yani ki yanlışlık yok. Bu geçiye, aktif geçiye deyip şolur el baka veriyorlar.
Nur Muhammed Ağa bağışlan, Nur Muhammed Ağa bağışlan sözünü vereyim. Siz saylawlar geçirilmese de bolardy diýen pikiri öňetirdiňiz. Şoňlan birlikde de saylawlaryň öňki ýyllardaky ýaly, ýagny şu Sowet ýyllarından gelýän däpler esasynda, ýörelgeler esasynda göz goýuçuluk bilen geçirilýändigini öňetirdiňiz. Eýsem şeýle bolsa, bu ýagda hem meksen bilýän bolsa, türkmen häkimetleri näme üçin saylaw geçirýärler?
Şoň üçin näme? Geçirmese de bolýar, onu ýöne formal Saylov tarafından saylanan adamlar halk sayladı deyip şunu diydirecek olu et ya. Yani umumi yankı içmeyeli. Önünden neyem saylanacak adamların belli. Onu şunu çinleyen, şu sesi kime verseler bereysinler. Şunu da saylanacak adamlar geçer. Ol hakikattenim, Sovet doğrunun geliştirdiği.